Intian pääkaupunki Delhi jakautuu kahteen selvästi erilaiseen osaan, uuteen ja vanhaan. Uusi Delhi on erittäin kaunis, tekisi mieli sanoa eräs maailman kauneimmista kaupungeista, mutta vanhasta voidaan sanoa aivan päinvastaista. Vanhan Delhin katukuva paljastaa heti kaupungin nykyisen luonteen.
Katukuva vanhassa Delhissä ei ole ollenkaan samanlainen kuin Karatsissa tai muissa idän kaupungeissa. Kirjavuutta, jota olen korostanut jo aikaisemmin, on täälläkin, mutta lisänä tähän on myöskin värikkyys ja nimenomaan värikylläisyys. Intialaisten puut ovat melkoisesti erilaiset kuin muhammedilaisissa maissa. Täällä brahmanuskoisten värikkäät sarit antavat kadukuvalle erinomaisen kauniin loistokkuuden. Tämä seutu juuri, jossa seison, ei ole suinkaan Delhin arvokkainta osaa. Päinvastoin tämä on enemmänkin köyhälistökorttelia. Katujen varsilla on jalkojensa päällä istuvia myyjiä, jotka tekevät kauppaa ohikulkevien kanssa. Täällä on sukupolvi toisensa perästä nähnyt päivän menevän mailleen ja uuden jälleen nousevan. Ympäristössäni on ihmisiä, jotka seisovat, mutta enimmäkseen kuitenkin istuvat joko katukäytävillä tai jalkojensa päällä. Polkupyöräilijöitä, hevostakseja, samoin kuin moottoripyörä- ja polkupyörätaksuja vilisee tästä aivan tuhansittain tunnin kuluessa ohitse. Pari pyhää lehmää näin tuolla seisovan ja märehtivän, ja tuolla toisella puolella katua yksi nojailee rauhallisesti vatsallaan sementtiin, ikään kuin hän ei tietäisi mitään tämän hetken kiireestä ja touhusta. Kuntua ei täällä tunneta tässä maassa, vaan ruskeat, kauniit naisten kasvot välähtelevät auringossa. Niin tällaiselta näyttää tämä täältä päivällä, täältä lehmusten varjosta, josta katselen vastapäitä olevia taloja, todellakin itämaisia rakennuksia. Sellaisia, joita olemme katsoneet kuvissa jo pikkupojasta asti. Meteliä ja melskettä, touhua ja tohinaa, sitä on täällä tällä hetkellä vaikka minkä verran. Onko tämä osa puilleenkaan päivän vilkkaanta aikaa nyt, kun kello on noin 15?
On, ja tämä jatkuu noin 6 niin kauan kuin aurinko on yllällä. Sen jälkeen ihmiset asettuu noin juomaan teetä ja juttelemaan noin pikku kahviloihin, mitä näkyy, ja kello 10 on sieltä maalla hiljaa, kaikki nukkuu.
Onko täällä ollenkaan minkälaista katuvalaistusta?
On. Tämä on yhdyttävät sivuun.
Tässä kohdassa ei näy kylläkään lyhtyä.
Joo, mutta kyllä tässä on vähän harvaksi.
Puhelinlankoja
on muun muassa itse.
Aivan. Joo. Puhelinlankoja, sähkölankoja näkyy tuossa katukäytävän yläpuolella runsaasti. Mutta kun teimme automatkan täällä näillä seuduilla viime yönä, niin totesimme, että kadun varret ovat aivan toisenlaisia. Satoja ihmisiä oli heittäytynyt yön lepoonsa kertaan yömustan taivaan alle. Kuka oli kääräistyt peitteekseen jonkin verhon, kukkella oli vain jokin kankaan palanen kasvojensa peitossa ja sitten lanteiden ympärillä myöskin räsyntapainen kangaskaista, joilla oli vähän enemmän suojaa. Jotkin olivat kätkeytyneet ikään kuin telttaan, mutta se kuitenkin kokonaisuudessaan puhui kurjuudesta ja köyhyydestä, joka välähtelee täältä kaikkialta esille. Miesten puvut ovat likaiset, ahmean rääsyiset. Toisilla on sen verran lannevaatetta, että voi sanoa vain nimeksi.
Pyhiä lehmiä on Kalkutan kaduilla paljon enemmän kuin täällä Delhissä. Lehmiä ei Intiassa saa tappaa, se on ankaran rangaistuksen uhalla kielletty. Vaan niiden vanhetessa tai loukkaantuessa liikenteessä lehmät siirretään lehmien vanhain koteihin, joissa ne kolmella jalalla liikkuen ja ehkäpä sokeina odottavat kuolemaansa. Fakireja emme täältä kahden päivän kiireessä ehtineet löytää, mutta intialainen oppaamme, eräs radioinsinööri, sanoi niitä varmasti olevan. Toiset ovat eteviä, toiset humpuukkimestareita. Hän oli nähnyt erään, joka pelkällä tahdon voimalla kohotti tuolin koskematta siihen. Entäsin lähettiläämme ministeri Valvanteen puolisolla on kotonaan tiiliskivi, jonka muuan fakiri oli joitakin vuosia sitten koskettamalla muuttanut sokeriksi. Se on kuulemma edelleen sokeria. Mainittakoon, että rouva Valvanne oli itse ostanut tiilen kaupasta, joten sitä ei oltu voitu etukäteen rakentaa sokerista. Sitten jätämme vanhan Delhin karhut ja käärmeen lumoojat ja muut ihmeet ja siirrymme uuteen Delhiin, jossa tehtävänämme on käydä muun muassa Suomen lähetystössä. Suomen lähetystö Intiassa sijaitsee New Delhissä, Humayun Road numero 1. Kun katsoo sitä täältä kadulta helteisen Intian taivaan alla, niin itse asiassa taloa silmä ei tavoitakaan. Aidankin kätkee muutama mangopuu, joita on talon pihapuolella useampiakin. Ikään kuin portinvartijana seisoo kaksi suurilehtistä banaanipuuta. Matkalla Australiaan emme tavanneet talossa Suomen lähettilästä ministeri Aaro Pakaslahtia, sillä hän ei nimityksensä jälkeen vielä ole ehtinyt astua virkaansa. Suomen asioita hoitaa täällä VA-asianhoitaja Erkki Heidemansson, jota aion vaivata lähempien minuuttien aikana esitelläkseni kuuntelijoille Suomen New Delhin lähetystön.
Ehkä käymme sisälle.
Astelemme tässä muutaman portaan ja olemme katon alla. Tämä rakennus ei ole varsin suuri, se on yksikerroksinen kivitalo. Tätä ei suinkaan ole lähetystötaloksi alun perin rakennettu.
Ei, tämä on vanha sotilasparakki, joka on rakennettu aivan tilapäiseksi noin 10 vuotta pystyssä olevaksi, että on ollut 15 vuotta ollut yliaikaa. Tässä meidän on käytössä jo. Ja siitä olisi tästä pian muuttaa pois, sillä katto voi tulla sisään milloin tahansa kovalla hiekkamyrskyllä tässä, kun maanjärjestystä on muusattu uudestaan täällä niin kuin joku aika sitten.
Tässä aivan vieressä samanlaisessa rakennuksessa on Tanskan lähetystö, niin että ei Suomi ole kaikkein onnettomimmassa asemassa. Kuinka paljon tässä talossa kaikkiaan on huoneita?
Ja tässä on ensin vasemmalla ministerin työhuone. Sitten on tässä meidän edessä juuri minun työhuone. Ja seuraava on meidän Suomessa olevien kansliapulaisen työhuone. Heillä istuu kaksi samassa huoneessa. Ja sitten tämä toinen siipi tänne vasemmalle, siinä on 3-4 huonetta, joista ensimmäisessä istuu meidän intialainen konekirjoittaja. Seuraavassa meidän intialainen pääkirjuri, joka hoitaa kaikkia myöskin vahtimestarin tehtäviä tuommoisia. Ja sitten seuraava on varastohuone. Ja seuraava on se, mitä kaikki lisärakennukset ei meille kuulu ollenkaan, joka kuuluu tähän samaan taloon kuitenkin.
Kun kävelemme tässä tätä mattoa myöten, niin vilkaisemme vain ohi mennen ministerin huoneen, joka on tavanmukaisesti kalustettu, suuri kirjoituspöytä, pari nojatuolia ja sohva. Ja sitten siirrymme tässä seuraavaan huoneeseen, joka onkin Erkki Heidemanssonin työhuone. Kahdesta ikkunasta näemme pihalle, jossa on runsaasti kukkaistutuksia, pieni ruohokenttä keskellä ja sitten ympärillä niitä äsken mainittuja banaanipuita ja pensaita. Kuinka paljon vaikutusaluetta lähetystöllä on? Sehän ei suuntaan pääty pelkästään tänne Intiaan.
Ei, meidän ministerimme on akkreditoitu Seinonille, Burmaan, Taimaahan ja Indonesiaan tämän Intian lisäksi vielä.
Itse asiassa tällä on vaikutusalue melko suuri.
On aivan laajimpia, mitä meidän ulkoasioissa on kenelläkään ministeriöllä toiminta-alueena.
Paljon te sanoittekaan, että täällä on kaiken kaikkiaan henkilökuntaa?
Suomesta on 4 ja intialaisia on sitten nämä 2 kansliahenkilökuntaan kuuluvaa. Sitten on pari lähettiä ja puutarhuri, yövartija. Ja sitten on täällä meidän palstalla eri yövartija, jonne tämä tuleva lähetystalo pitäisi rakentaa aikanaan.
Henkilökunta on siis suhteellisen suuri. Tähän on kai selitys löydettävissä siitä tosiasiasta, että Intiassa vanhan kastijaon perinteenä ja ehkä muistakin syystä tarvitaan runsaammin henkilökuntaa kuin vastaavasti esimerkiksi kotimaissa oloissa.
Siivouspuolella kyllä, muussa ei niin näy enää. Niin meidänkin tämä toinen lähetti, hän siivoo kaikki mitä on lattia yläpuolella ja toinen sitten lakaa se lattia, että se on kuuluu hänen kastiinsa. Ja hän sitten kyllä suorittaa sen lähetin tehtäviä sen ohella. Sitten puutarhuri nyt kuuluu asiaan, koska meillä on tämmöistä piha-aluetta niin paljon ja täällä kuuluu tapaan, että on näitä kukkaistutuksia ja nurmikot hoidetaan ja
Ja yövartija kuuluu asiaan myös täällä. Täällä on kaikilla, monilla yksityiselläkin on yövartija vastataka, jos on isompi alue käytössä.
Niin tämä huone on tavallisen suurehko huoneen kokoinen. Seinällä on tasavallan presidentti Urho Kekkosen kuva, maailman kartta. Täällä vastapäisellä seinällä edellisen presidenttimme Juho Kusti Paasikiven kuva. Sitten täällä on kirjastoakin jonkin verran, kassakaappi, lämpömittari, tuulettaja tuolla katossa, joka ei tällä hetkellä näy pyörivän, mutta jonkinlainen ihmeellinen surina täällä kuitenkin on.
Joo, minä pysin pistämään ilmastotilanteen päälle, vaikka nyt ei enää ole oikein sesonkin sitä varten, mutta kun te olette on takki päällä ja muuten, niin näin keskipäivällä on aika kuuma varmaankin.
Kyllä täällä hiki tippuu varsin, niin kuin huiskii töitä näin reippaasti.
Muuten täällä voi istua jo ilmankin, kun käyttää tuuletta ja pitää ikkunat ovet auki, että tää läpiveto.
Minkälainen työaika muuten on lähetystä?
Meillä on kesäaika on 8-2 yhteenmenoon ja sitten iltapäivällä ei ollenkaan. Ja nyt talvella on sama kuin Suomessa, valtiovirka-aika.
Milloinko teillä lasketaan muuten talvi?
No semmoinen virallinen talven alku on 15. lokakuuta, mutta se nyt ei vielä merkitse, että tulee varsinaisesti viileämpi aika silloin, vaan niin kuin nytkin vielä on aika kuuma päivällä. Mutta tämä marras, joulu, tammikuu nyt on ne varsinaiset talvikuukaudet, jolloin illat ovat aika viileitä.
Vaikuttaako muuten tämä kuuma ilmasto lähetystön työskentelyyn jollain tavalla ja yleensä täällä olevien lähetystövirkailijan elämäntyyliin?
No esimerkiksi juuri kuumana aikana niin sitoo kovasti, sillä ainakin minä kovasti olen tämän ilmastilaitteen tarpeessa ja kuumimpana aikana sitten voi olla täällä toimistossa ja mennä suoraan omaan asuntoonsa, josta on yksi huone ilmastoitu. Ja siitä huolimatta, että ilmastotilaite on päällä, niin lämpöä on aika lailla. Meillä on alhaisin lämpö ollut kuumana aikana täällä 25 astetta sisällä.
Mitähän se onkaan sitten huippulämpö?
No ulkona on, nousee kuumimpana aikana. Tänä kesänä nousi 46 ja silloin kun oli kuuminta, mutta voi kuulemma nousta joskus 47 ja vähän ylikin siitä.
Parilla kolmella askeleella siirrymme sitten viereiseen huoneeseen, jossa neiti Iines Kuusisto työskentelee. Tämä on hieman isompi kuin edellinen, mutta tässä on myöskin kaksi kirjoituspöytää. Kuinka kauan te olette ollut jo täällä Intiassa?
Minä olen ollut täällä melkein 5 vuotta.
No silloin joskus käydessäne koulua Helsingissä vai missä kävittekään?
Turussa minä kävin koulun.
Niin, Turussa ja astellessanne koulutielle, niin ette kai tullut ajatelleeksi, että jonain kauniina aamuna heräätte täällä Intian aurinkoisen taivaan alla?
No en nyt niin pitkälle uskonut pääseväni, mutta kyllä minä uneksin näkeväni Intian joskus. Enkä ollenkaan kuvitellutkaan, että sitä joskus tulisi tosi.
No, aiotteko te ulkomaan lähetystön palvelukseen jo alun perin?
En aikonut.
Sitten se oli myöhemmin. Sattuman heittoa.
Se oli sattuman.
No, mitenkäs täällä on henkilökunnan kesälomat järjestetty?
Kesälomat? Niistä nyt ei kannata paljon puhuakaan. Ne ovat niin, tai niitä ei ole millään muulla tavalla järjestetty kuin että me saamme saman loman kuin mitä Suomessa saamme, kuukauden lomaan. Ja siitä pitää käyttää 10 päivää täällä Intiassa, ja lopun me saamme jättää säästölomaksi, jos haluamme.
Jaha, ja sitten ehkä vuosien kuluttua te saatte isomman pätkän yhdellä kertaa.
Niin, sikäli mikäli olemme säästäneet niin paljon, että voimme sitä käyttää Suomessa, kotimaassa lopun.
No voitteko te nyt esimerkiksi ensi kesänä lähteä vapaasti kesälomalle kotimaahan valtion kustannuksella?
En valtion kustannuksella. Omalla kustannuksellani, niin mikäli olen säästänyt rahaa niin paljon, että pystyn menemään.
Aivan niin. No mitenkä teillä oma tilanteenne tällä hetkellä on?
Rahatilanneko?
Eikä, lomatilanne.
Lomatilanne. Minä olen säästänyt noin 5 viikon lomaan. Ja matka yhteen suuntaan kestää 3 viikkoa. Että minä en pystyisi menemään kotilomalle. Koska täällä ilmasto on niin ankara, että täällä pitää ehdottomasti ottaa lomaa myöskin.
Niin, niin.
Muuten terveys kärsii.
Onko teillä muuten tapana ottaa vuosiloma yhdessä vai kahdessa erässä?
Se nyt riippuu aivan kunkin omista suunnitelmista. Ei siitä ole mitään. Näyttää, kaikki on aivan noudattelee omia suunnitelmia.
Että siinä ei ole
hyvin paljon harrastetaan, otetaan tuollaisia vähän lyhempiä lomia, että voi vierailla eri paikoilla ja taas palata takaisin ja ottaa uudelleen lomaa. Tulee vähän niin kuin vaihtelevammaksi.
Osapuille voidaan siis lyhyesti todeta, että ulkomaan lähetystöissä vuosilomat noudattavat lakisääteistä tyyliä, siis samalla tavalla kuin Suomen valtioviranomaisilla.
Niin, kyllä, ja nimenomaan tarkoittaa, että jokainen koettaisi kalenterivuoden aikana ottaa tuollaisen pitemmän lomaa, että siitä on tuollaista virkistystä sitten.
No jos siirrymme sitten lähetystön varsinaiseen työskentelyyn. Lähetystöllä on määrätty tarkoituksensa palvella Suomen valtiota olemalla tarkkailijana ja täten tullaan säännöllisesti antamaan raportteja ulkoasiainministeriölle. Kuinka usein ja millä tavalla teknisesti nämä raportit lähetetään Suomeen?
Meillä menee kuriiria kerran viikossa periaatteessa ministeriö, mutta se raportti riippuu aivan tapahtumista ja mitä ministeri harkitsee asialliseksi kirjoitella ministeriölle. Siinä ei ole mitään aikarajoituksia ja aikamääräyksiä.
Tavalliselle maallikolle tämä kuriirikäsite on hieman epäselvä. Tämä ei suinkaan tarkoita, että täältä lähtee mies salkku Kainuussa Suomeen asti.
Ei, meillä on nämä lentäjät toimii henkilökohtaisena kuriireina. Siis ensin meillä on intialainen lentäjä Karatsi ja sitten Karatsista Sassin lentäjä. Ne olivat Tukholma ja Tukholmasta kai se menee sitten Aerolla taas. Että me annetaan kuriiripaperi kolmelle eri lentäjälle, jotka sitten toimittaa ovat vastuussa sitä meidän lähetyksestä ministeriöön asti.
No onko tämä lähetys jollain tavalla myöskin sinetöity?
On sinetöity ja lyijyplombi.
Niin, niin. Tässä tämä raporttien tekeminen ja asioiden huomioiminen ei luonnollisestikaan ole ainoa tehtävä, mikä lähetystöllä on. Ja mitä kauempana lähetystömme toimii, sitä mielenkiintoisempia ja ehkä samalla myöskin vaikeampia ovat ne tapaukset, joiden kanssa lähetystö ja sen virkailijat painiskelevat. Voisitteko ehkä kertoa joitakin esimerkkejä, minkälaisten tapausten kanssa te olette joutuneet tekemisiin?
Meillä on aika paljon konsulitehtäviä täällä, koska nämä äsken mainitut maat, joihin ministeriö on akkreditoitu, niissä on kaikissa konsulivirastoja, niissä on poikkeaa suomalaisia laivoja joskus, jolloin merimiehet aiheuttavat aina jotakin erikoistyötä. Mutta enimmäkseen on ollut passien uusimista ja tuommoista palvelustavitusten lähettämistä merenkulkuhansa antaa rutiinityötä. Mutta joskus nyt on joutunut vaikeuksiin ihmisiä myöskin. Ja on tuommoisia kotiuttamisjuttuja ollut vireillä myös parikin kappaletta tänä vuonna. Ja viime keväänä tänne tuli eräs turkulainen entinen kirja-asiamies, joka matkustelee polkupyörän kanssa sitten on junissa ilmaiseksi, tavarajunissa ja tuolla tavalla. Useamman kuukauden aikana tuli Euroopan, Pohjois-Afrikan ja sitten tämän Lähi-idän ja Pakistanin kautta tänne Intiaan. Tämä on aivan rahattomana, eikä puhu mitään englantia. Tietysti tämmöinen helposti viranomaiset käy hänen kimppuunsa ja silloin siinä sitten on toimittava, jonka koettaa välittää näitä viranomaisten ilmoituksia hänelle ja koettaa kehottaa häntä palailemaan sen kotivaahan, sillä ei se oikein tuommoinen ilmaiseksi liikkuminen on eduksi.
Ei se
maalle,
ole eduksi.
Maalle.
Ei ole. No tietysti täällä käy maailmanmatkaajia Suomesta, joilla asiat on kunnollisestikin hoidettu.
On. Täällä oli muun muassa pari kuukautta sitten meni ohi tuollaisella ambulanssivaunulla kaksi suomalaista journalistia. Irja Sievinen oli siinä auton varsinaisena
kapteenina
matkalla Singaporeen. Ja sieltä mahdollisesti edelleen Filippiinillekin, jos saat laivakuljetuksen. Oikein miellettävää tavalla heitä. Ja sitten muuten ainakin tämä minun aikana, minä olen ollut vasta tämän 8 kuukautta, täällä on hyvin vähän suomalaisia liikkeellä. Lähetyssaarnaajia on aika paljon Intiassa, Ceylonilla ja Burmassakin, mutta heitä minä olen tavannut kuin yhden pariskunnan, joka kävi vihityttämässä täällä itsensä. Oliko nyt heinäkuullakaan?